شہادت کے قطرے خون میں شپا ایماں ہوتا ہے، ظلم جس میں ڈوبے جے بہی سیلاب طوفان ہوتا ہے، شہیدوں کی قتل گاہ سے کیا بہتر ہے کعبہ، شہیدوں کی خاک پہ خدا بھی قربان ہوتا ہے۔ پرم سنمان جوگ گرو روپ گرو پیارے خالصہ جیو، شری گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج جی دے 400 سالہ تے گولڈ میڈل نال سری اکال تخت صاحب والوں سنمانت ٹھاڈی جتھا گیانی ترسیم سنگھ جی مورا والی پردھان انٹرنیشنل ٹھاڈی سبھا جو کے اتے انہاں دے ساتھی بھائی بلدیو سنگھ جی سدھو، بھائی دلوارا سنگھ جی سہولی، سارنگی ماسٹر کلوندر سنگھ کول جی دی دونوں ہاتھ جوڑ کے بلائی ہوئی فتح پروان کرو جی۔ واہگرو جی کا خالصہ، واہگرو جی کی فتح۔ صاحب عالم شری گرو گوبند سنگھ جی نے بھارت دیش دے وچوں غلامی دیاں جڑاں پٹن دے لئی کھنڈے دی تار وچوں خالصا پنتھ پیدا کیتا، اس پنتھ دیاں نیہاں اپنے سپتراں دے سراں دے اتے اساریاں۔ اٹل سچائی ہے قوم دیاں نیہاں کدے پکیاں نہ ہندیاں، جے نیہاں وچ چنے دلارے نہ ہندے اوے اج مندر شیوالیاں چ بجدے نہ چھینے، جے بجے رنجیت نگارے نہ ہندے، ہندی نہ ہندی ہندو نہ ہندے ہندوستانی اج سارے نہ ہندے، اس بھارت دے مکھڑے تے ہندی نہ لالی، جے گرا بھارت تو چارے چن بارے نہ ہندے۔ گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج نے ظلم دیاں جڑاں پٹن دے لئی خالصا پیدا کیتا، اس خالصے نے موت نوں مکھولاں کیتیاں، ماہی دے اشارے دے اتے ہس ہس کے جاناں واریاں، زندگی دی بازی جتن والے انہاں مرداں نوں پرنام، موراں والی دا جتھا ہے ایوں کر رہا جی۔
کھڑے للکا